Упершыню ён пачаў спасцігаць, што не ўсё можа. Прывык, што маці тая ўсё зробіць, ці захоча яна дапамагаць ім дваім. Наўрад, раз гэта ёй не па душы, але... Зіна з яе абаяльнасцю, можа, яна зробіць на маці тое ўражанне, якое так патрэбна ім абоім. Ёй не трэба старацца, яна такая, як ёсць. Спадабаецца, ну, канешна. Ён ухапіўся за гэтую думку, як тапелец за саломінку. Трэба хутчэй ехаць у Мінск. Прахадная пачала запаўняцца, як рэчышча, у якое ўліваюцца новыя і новыя струменчыкі, яна рабілася цеснай для вялізнага патоку, які выцякаў з фабрыкі. Сергей яшчэ здалёк убачыў Зіну. Яна была ў адкрытай простенькай сукенцы, валасы распушчаны па плячах, у яго, як заўсёды, калі бачыў яе, радасна тахнула сэрца. Яна таксама згледзела яго, памахала ўжо ўваходзячы ў прахадную. Паток раптам спыніўся. Вахцёр у сіній новенькай форме спыніў маладую са стрыжкай жанчыну. «Пакажыце, калі ласка, вашу сумку?» Жанчына ўся нібы вспыхнула, яна бездапаможна агледзелася, працягнула сумку. «А што ў кулаку?» Ужо сурова з пагардай спытаў вахцёр, цягнучыся да свабоднай яе рукі, якую яна ўцягнула ў рукаў. Тая расціснула кулак. На далоні ляжала ружовая стужка синтетичных коронков. «Прыйдзецца скласці протокол», — вахтёр жестом показал зловленный на свой пост. Тая, не подымаючи головы, повернулася до дверей. «У, злодейка!» — почувся гучный мужчинский бас. Сергей убачил, як Зина, локтями пробиваючи дорогу праз натоп, у імгненні вока опынулася каля молодого солидного мужчины у шэрым капелюши. «А ты?» «Ты!» — яна амаль закричала на яго. «Ты не злодей? Расшпілі, расшпілі кашулю ды под майку. Полезь, ці не там на тры блузкі схавана. Думаеш, ніхто не бачыў, усе на абед пайшлі? Няшчасная тая баба дачце на кашулю ўзяла стужку, яе злавілі, а цябе не злобіць, бо ты майстар, табе ўсё мала». «А сатанела!» — закричаў на яе мужчына, пасовуючыся да выходу. «Ты лепш бы быстроков своих лечила, чем за другими глядеть. А ты покажи, покажи, что под кашулей, вахтеру, хотя ты ему уже показывал, у себя дома, ведают люди». Молодый журналист протиснулся наперед. Ему было цікаво, як вывернется солидный мужчина с этой ситуации. Одночасово он назирал за Зиной, и она, видать, забылася про все, а про час своего суперника. Твар яе был затятый ворожий, в очи горели, и он упершиню убачил яе иншею, злостной, амаль буяной. Что она может обнеславить, отчу и вахтер, бо, оглядевши на топ, знаком пропоновал пройти в будку мужчине, может, кап и на яго скласти протокол, а может, кап неяк оборонить. Все у проходной знов зарухалося, некольки цікавных обляпили акенца поста. Зина помкнулася увайсці туды, и Сергей, схапивши ее за руку, моучки потягнул на улицу, и она ішла за ім, тяжко дыхаючи. «На что ты увязалася у гэтае?» Яго вусны грэбліва скривіліся. У души Сергей ухваляў яе, и у той же час не мог растлумачыць сабе, чаму все-таки яна здалася ему раптоўна нібы побрычэлай. Противно тому, что она была нешматслоўная. Як тетка на рынку лаялася, ему захотелось зрабіць ее балюче. «Не навучылася у белых пальчатках иголки в спину торкать», — утон отказала яна и змоукла. «Гэта ты что, у мой огород? Не трэба, леди, вам не пасуюць диспуты?» Голос яго быў напоўнены ледзяным сарказмам. Яна спынілася, звузіла вочы, паласнула позіркам небылязом і пайшла, не аглядваючыся. Ён адразу ж адчуў сябе школьнікам і кінуўся за ёй. «Я ж пра цябе клапачуся, цяпер гэты майстар моцна табе насоліць, калі не паляціць з работы». «Не паляціць, кадраў не хапае», — крыху помолчавши, не бы оттаивающе, она протягивала. «Дадуть вымову, прогрессивку сдымуть. Ну, ему что, кнуру?» А яна — хворий муж. І все-таки взяла ж державне, заслужила. Конечно, по літери закона, а по духу могли б тое шматцё своїм робочим продавати неяк. У вытворчасці тыя карунки не пойдуць, 2 сантиметры, пропуск нитки, брак. Ну, а сабе на комбинацию або сукенку взял бы за милую душу, и фабрицы некие копейки были б. А то, поглядишь, машины вытирают ими руки, душа болить. Вось некоторые не вытрымливают. А ты? Я? Ничего, вытрымливаю. Часом пойду, да и с начальством посваруся, а головный инженер каже, капитализм тут разводить, лавочку еще открывать може. Жена, коли той майстер до тебе будет продираться, скажи, и он таким зверем на тебе глядел. Я б, може, ничего не сказала, каб ён литку не попекнул. Ой, жагад, вот ненавижу таких. Я наш аж тяла кулаки, а мне, ха, мне он ничего не зробить. Ну, подсуне, коли сыровину неякосную, да и то наврат, побоится. Мене ж репутация, ты ж ведаешь. Ведаю, ведаю, и он развеселился. Одно еще не разумею, парторг, за что тебя не любить? А, глупство, я намахнула рукой. На комсомольском сходе он философничал на тему «треба учиться». Ну, правильно, и говорит далей. Ленин на 3-м съезде завещал «треба учиться, учиться, учиться». Чому учиться, пытаюся? У школе, каже, веды набываюць. А вовсе неправильно, на 3-м съезде Ленин казал «треба учиться коммунизму». Вся зала притихла, слухая, и он, конечно, узъелся. Да что с того? Я книжку взяла и прочитала, и як есть, а напосля кажу. Ленина усім нам добра треба ведать, а вам, товарищ парторг, особливо. Так он нияк мне даровать не може. Ну, это часто бывает. Не моя рация, все равно не може даровать. Як это его авторитет закранули. И она спинилася. Ззаду догоняв їх чорнявий з живими карами в очима хлопець у білом гольфі з закасаними рукавами. І он, задихавшися, спинився край їх. «О, черті! Кричу, кричу, я глухія!» «Валька!» — схапів його за плечі Сергій. «Ти як тут, у гэтай глуши?» «Ти мені гастролі, афіши по городі читав?» «Ні», — признався Сергій. «Хе, провінція! Хоча я тебе розумію, така чаровна особа, як вас зовуть, міледі?» Вы подобны на Элизабет Тейлор, только светлую. Я Валентин. Я не хочу, каб вы крыўлялися. Будьте нормальным человеком, каб с вами можно было нормально говорить. С незразумелой жорсткостью отпарировала Зина. Валентин здивлено узнял бровы. Але Сергей перейдю его. Я, конечно, жартую, просто мы тут говорили на высокие темы, и ее, видать, твой жарт сдался диссонансом. «А, протягнуто, ну ясно. Пошли лепш куда-нибудь, означим такую сустрэчу. Я так и не доведался, як вас зовут, и кто вы такая, злітуйтеся нарешті. Я працую на фабрице, зовут мені Зіной». У голосе я прогучав выклик. «Цудовно», — взрадовался Валентин, — «рабочий клас — это самое разумное, что вы могли выбрать. Імкнуться быть рабочим сегодня больше модно, чем лезть у интеллигенты». Тут хоть лопне, але покуль не выбьешься в заслуженное, никто тебе ведать не будет. А рабочему только працуй, пашаной, кватеры, путевки. Что правда, то правда, засмеялся Сергей. Мы, брат, с тобой институты закончили, а портреты, где я такие, як мы, пишут. Вон у галереи передовиков висит наша Элизабет Тейлор. Ого, с веселой повагой ускликнул Валентин. Хитро скосивши на ее очи и так подмергнув, что она не вытримала, усмехнулася. «Я зусім тебе добью, коли скажу, что Зина добрая мастачка. И она и сама тебе намалюя. Все, все сдаюся, еще пару штрихов, и я почну ей говорить не ближе, як за 2 метры». Молодый артист зробив почтивую мину, и все засмеялися. Одразу стало весело и легко. Сергей подхопил Зину и Валентина под руки. «Пойдем у ресторан», — запытался Валентин, и Зина, помарудивши, сгодилася. «Пропала моя репутация», — с усмешкой сказала яна, коли яны нарешті уселися за стол, накрытый брудным и льняным обрусом. Нязменная там побач стояла пальма, невесело звесившую низ листы галины. паляўнічыя на прывале і раніцы ў лесе таксама займалі свае пастаянныя месцы.
«А што, хіба рабочым забраняецца хадзіць у рэстаран?» – пажартаваў Валянцін.
«Не, што вы, проста вунь тая афіцыянтка, сяброўка нашай Паўліны, а Паўліна мая суседка», – растлумачыла яна. «Ну, заўтра ім будзе радасці лішніх паўгадзіны часаць языкі».
«Я проста баюся гэтай тваёй Паўліны», – усклікнуў Сергей.
«Яна як гляне, дык ніжэй ростам робішся».
«Не, тётка яна ўвогуле не благая, правда, ненавідзіць мужчын, не ўсіх, ясна.
Муж у яе п'яніцы быў страшэнны, лупсаваў яе, ды яшчэ ў дадатак бегаў да жанчын. Трывала яна доўга, ну а потым разышліся, з таго часу нікога да сябе не падпускае».
Валянцін задумаўся, наступіла маўчанне.
«Калі я пра ўсё гэта чую, не магу ўявіць сабе, што так бывае сапраўды», – загаварыў Валянцін. «Я старэйшы за вас, мне ўжо 27, жыццё бачу, а не магу прывыкнуць да таго, якой свіннёй можа быць чалавек. У нас у тэатры ўсяго хапае, а ўсё-такі не верыцца, што так будзе ўсё жыццё. І зайздрасць, і плёткі, і падседжванне адзін аднаго».
Афіцыянтка амаль адразу прынесла заказанае. Сергей разліў па келіхах віно, яны выпілі, ён бездумна круціў у руцэ тонкую ножку келіха.
«І ўсё-такі ў вас ёсць мастацтва», – ўстрапянулася Зіна. «І не толькі подласць, вакол колькі добрых і славных людзей ёсць на свеце».
«Вядома.
Вядома, але каб можна было падзяліць чалавецтва на дзве катэгорыі – сумленных, чэсных і падлюх, як бы ўсё было проста». На жаль, у чалавеку столькі намешаны добрага і дрэннага і подленькага і высакароднага. Пакуль разбярэшся, хто ёсць хто.
Дый ці разбярэшся?
Ой, не, не, яго субеседніца ўся як загарэлася. Кожны можа з сябе зрабіць усё, што захоча. І свінню, пра якую вы гаварылі, і сапраўднага чалавека, які на подзвіг пойдзе. Ды вось узяць хаця б яго, яна паказала на Сергея. Кінуўся пад машыну, выхапіў з-пад яе дзіця, а сам 2 месяцы ў бальніцы валяўся. Я ніколі не змагу паверыць, што ён здольны на подласць.
Валянцін маўчаў, разглядаючы яе паружавелы натхнёны твар, а потым як пахапіўся.
«Серога, да ты герой, аказваецца. Раскажы, як там было».
«Ой, а я...» У садзік заспішалася Зіна, Юлька зачакалася. Яна вскочыла, пакорпалася ў сумачцы, палажыла на стол зялёную траячку. «Вось мая доля. Сергей, будзеш сёння?»
Яны абодва дружна запратэставалі, Валянцін упіхнуў ёю сумку грошы. «Прыйду, канешне», – ўдагонку кінуў Сергей. Яна кіўнула дробнымі лёгкімі крокамі, ідучы да выхаду.
«Цябе, казваецца, любоў з прычэпам?»
«Вялікая ў яе дачка», – гледзячы ёй услед, запытаўся Валянцін.
«Ты не смейся, Валік, гэта нічога не значыць», – азваўся Сергей.
«Ды я не смяюся», – Валік у роздуме глядзеў на сябра. «Проста думаю, каб ты не зрабіў гэтую дзяўчынку няшчаснай. Яна славная, відаць, адразу, а ты?»
«Што я? Можа, скажаш,
не, проста яшчэ ў дзяцінстве, помніш? Калі мы табой жа падбухтораныя ныралі з вышкі, ты на яе не лез», – палохаўся ў самы вырашальны момант.
«Каб і тут так не было».
«Ну, калі гэта было, даўно перарос, Сергей пачырванеў, давай скончым, лепш вып'ем яшчэ, як гэта ў старажытных грэкаў».
«Можа, гэтыя абыякавыя, крыху нават жартаўлівыя словы «любоў з прычэпам», пра якія Валянцін тут жа забыўся, закранулі ў Сергею тое, пра што ён не ведаў і сам. Каханая. Яна ўяўлялася раней ледзь не багіняй. Яна павінна была ўвабраць у сябе і ўсю прыгажусць зямлі, і абаяльнасць незвычайнага, і таямнічасць. Зіна стала яму патрэбнай раней, чым ён здагадаўся, што кахае яе, а тады ўжо стала неістотным, якая яна ў параўнанні з тым ідэалам. Здавалася, што стала неістотным. Здавалася. Таму што якраз у той дзень, Ён упершыню за апошні час не пайшоў да Зіны, а заехаў разам з Валянцінам у гасцініцу і там праседзеў да глыбокай ночы.